Acest mesaj a fost predicat de Titus Holtzia în Biserica creștină română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje despre minunile lui Iisus Hristos, înregistrate în Evanghelia după Ioan. Este al doilea mesaj din seria de trei mesaje care se ocupă de minunea a cincea, potolirea furtunii.
Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 16 până la versetul 21. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării, s-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Voiau deci să-l ia în corabie și corabia a sosit îndată în locul spre care mergeau. Amen. Iudeii cer minuni. Grecii caută înțelepciune. Iudeii, ca să creadă că un om este trimis de Dumnezeu, așteptau să vadă minuni în viața și lucrarea lui. De aceea, când Iisus Hristos vine la ai săi, vine și răspunde la strigătul lor cel mai intens, la strigătul lor, vrem să vedem minuni în viața ta. Și Iisus Hristos la sfârșitul vieții lui stă și spune, dacă n-aș fi făcut în mijlocul lor minunile pe care nimeni altul nu le-ar fi făcut, n-ar avea păcat. Dar acum, vai de tine, Capernaume, vai de tine, Betsaida, că dacă s-ar fi făcut în Tir și Sidon minunile care s-ar fi făcut în tine, de mult s-ar fi întors la Dumnezeu în sac și cenușă. Va fi mai ușor pentru cetatea Sodomei și Gomorei în ziua aceea decât pentru tine, Capernaume, Betsaido. Hristos a făcut minuni și minunile lui sunt parabole de învățătură. După cum parabolele lui Hristos sunt minuni de instrucție, minunile lui Hristos sunt parabole, sunt comori de învățătură. Prin minuni, el răspunde atât cererii evreilor, vrem să vedem minuni. Dar prin minuni, el răspunde și grecilor care caută înțelepciune. Și în aceste minuni este bogăție incredibilă de învățătură și instrucție dumnezeiască. Suntem la cincea minune din Evanghelia după Ioan, minunea potolirii furtunii. Și ne-am uitat data trecută la câteva dintre învățăturile pe care le putem lua din această minune a furtunilor. Câte vreme suntem pe marea vieții, vom trece prin furtuni. Călătoria spre oceanul veșniciei este însoțită de furtuni, adesea furtuni teribile. De ce vin furtunile în viața noastră? Furtunile vin în viața noastră din mai multe motive. Odată pentru că noi alegem să umblăm în locuri furtunoase. Probabil că unii dintre noastre știți, ceilalți găsiți acum, că păstorul vostru este unul care este căutător de furtuni. La fizic, nu din astea la figurat. Atunci când începe să bate vântul mai tare și oceanul începe să se umfle cu valuri puternice, atunci este vremea pentru windsurf. Nu fug de furtuni, ci le caut. Dar într-o zi mi-am găsit nașul. În urmă cu 3 ani, ianuarie, vânt puternic, 25-30 de nați. Eram la windsurf în Key Biscayne, vânturi puternice, condiții superbe de windsurf. Toată ziua am fost pe ocean. Pe la ora 4:30, când eram epuizat, am zis, mai fac o ultimă tură și m-am dus mai în larg decât ar fi trebuit. Între timp, din cauza vânturilor mari, mi-am rupt un board și mi-am luat un alt board mai mic, care nu era prea sigur, nu era unul dintre cele mai bine construite. Dar m-am dus cu el și m-am dus la vreo 4-5 mile în larg. Acolo era o fel de barieră de nisip în care valurile se spărgeau puternic. Și acolo am căzut în apă și pentru câteva ore m-am luptat ca să ies din acele valuri care mă țineau pe loc și care mă frământau ca și o moară. După câteva ore în care mi-am pierdut speranța că pot ieși cu surful întreg, mi-am desfăcut catargul cu pânza. L-am legat de bord și am zis, încerc să pedalez, dar la primul val mi-a luat catargul cu pânză și am rămas numai cu bord. Și pe bordul acela am pedalat și am deviat undeva vreo 10 mile în altă parte, din cauza curentului și vânturilor în altă parte. Dar în acele momente, Am înțeles ce înseamnă să fii pe o furtună pe mare și să-ți pierzi nădejdea. În momentul când ești pe mare, vânturi puternice și nu ești într-un transatlantic din ăsta în care merg frații noștri la concediu, cum se numește, Mary King, Princess Caribbean sau mai știu ce alte denumiri care au tangaj uriaș, ci ești pe o coajă de nucă, atunci îți dai seama ce nesemnificativi suntem în fața stihiilor naturii. Suntem ca praful pe o cumpănă, ca și o frunză purtată de vânt încoace și încolo. Suntem extrem de vulnerabili. Deci, dacă cauți furtunile, ajungi în furtună. Dar ajungi în furtună numai atunci când cauți furtunile, ci atunci când te însoțești cu alții care aduc furtuni în viața ta. Pavel este unul care este târât în mijlocul unei furtuni, după cum și noi, prin partenerul de viață, printr-un vecin care este psihopat, printr-un șofer care este intoxicat de alcool, printr-un businessman corupt, printr-un partener de afaceri, printr-un prieten care ne înșală pe la spate, suntem târâți în furtuni teribile. Dar apoi furtunile vin din cauza faptului că Dumnezeu ne trimite în mijlocul furtunilor. Adevărurile pe care le-am învățat până acum sunt: cum este călătoria pe marea vieții? Plină de furtuni. Așteptați-vă la furtuni. Să nu credeți că sunteți scutiți vreunul de furtuni. Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu fără păcat, dar Fiul lui Dumnezeu care a trecut prin mari furtuni și încercări, om al durerii și obișnuit cu suferința. Deci vin furtunile din viața noastră? Din cauza faptului că căutăm unii locurile furtunoase, pentru că suntem în asociere cu oameni care aduc furtuni peste viața noastră și pentru că Dumnezeu este Cel care ne împinge în mijlocul furtunilor să ne testeze. Când vin furtunile în viața noastră? Furtunile îngăduite de Dumnezeu vin în viața noastră după perioade de succes. Imaginați-vă puțin desfășurarea evenimentelor. Petru, Andrei, Ioan, Iacov și ceilalți ucenici, o bună parte din ceilalți ucenici, erau ucenicii lui Ioan Botezătorul. Și când vine Iisus Hristos la Ioan să fie botezat de Ioan în Iordan, Ioan spune: El este acela, duceți-vă după El. Și ucenicii merg după Iisus. Îl părăsesc pe Ioan și merg după Iisus. Și umblarea după Iisus Hristos este una care le aprinde așteptările lor mesianice. Și Iisus Hristos face semne și minuni, îi trimite în misiune, dar apogeul, climaxul popularității este atunci când este înconjurat de cel puțin 10.000 de bărbați, femei și copii, în care sunt la distanță de locurile locuite, undeva într-o pustie, și acolo Iisus Hristos stă 3 zile cu ei și învață și oamenii nu vor să plece acasă. Ucenicii insistă: Hristoase, dă-le drumul să meargă, pentru că leșină de foame, nu este niciun loc unde să poată mânca, trimite-i acasă. Cum să-i trimit flămânzi?
Doamne, avem câțiva bani, nu putem să dăm nici pe Mosea
să hrănim mulțimea asta de oameni. Dați-le de mâncare!
Și atunci Iisus Hristos spune: este cineva care are ceva de mâncare aici? Și dacă a avut cineva ceva de mâncare, fie consumat-o, fie nu era așa de grabnic să spună: eu am. Pentru că dacă cineva te întrebe dacă ai de mâncare, asta înseamnă că trebuie să împărtășești cu alții. Dar nu e așa că copiii sunt minunați? Un copil care nu știa nimic din ce înseamnă rafinamentul ăsta a protecției, a știi cum să răspunzi la întrebările astea cu tâlc,
el zice: eu am de mâncare. Și vine cu 2 pești și 5 pâinișoare care erau niște gloanțe din astea de ovăs. Și spune: aici sunt, mi le dai? Sigur că vi le dau. Așezați-i jos. Și ucenicii îi așează jos și apoi Iisus Hristos ia pâinea peștii, mulțumește lui Dumnezeu și dă pâinea la ucenici. Și ucenicii încerc să frângă pâinișoarele acestea și pe măsură ce le frâng în mâinile lor se multiplică pâinea, se multiplică peștii și stau uimiți când văd că este în mâinile lor un har dumnezeiesc pe care ei nu și-l pot imagina. și hrănesc cel puțin 10.000 de guri flămânde. Și mai rămân încă 12 coșuri, fărâmituri și resturi. Când vezi așa ceva, vrei să stai, să povestești, să savurezi evenimentul, să primești recunoștința celorlalți, să stăm, să spunem, într-adevăr, ăsta cu siguranță este Mesia, pentru că după asemenea minune, cum n-a făcut nimeni vreodată până în vremea aceea o astfel de minune, oamenii vor să ia cu sila pe Hristos să-L facă împărat, dincolo de orice dubiu. El este Mesia. Cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat, care trebuie să vină în lume. Nimeni n-a făcut vreodată asemenea minune. Ușenicii care erau în anturajul intim al lui Iisus Hristos au trecut prin mâinile lor, prin acestea care s-au mulțit și erau în extaz, plin de bucurie, ce împlinire. Opoziția era nesemnificativă, popularitatea era maximă. Vreau să stea împreună cu Hristos, să savoreze victoria, să se scalde în aplauzele și adulația mulțimii. Era realizarea celui mai incredibil vis. Și anume să fii în cercul select, intim, în statul major al lui Mesia, fiul lui David. Să fii unul dintre miniștri din cabinetul lui.
Numai că Iisus Hristos nu-i lasă să savureze mult aceste momente de glorie, ci
îi silește să intre în corabie. Îi împinge de la spate, urcați-vă în corabie, treceți dincolo.
Și cu siguranță unii dintre ei s-au scandalizat. De ce? Imaginați-vă că avem un serviciu în biserică în care biserica este tixită, plină. În care cuvântul lui Dumnezeu se predică, în care fiecare dintre voi aveți un număr, fiecare dintre voi aveți o parte de cântare, de mărturie și fiecare dintre voi simțiți că este folosit de Dumnezeu și Dumnezeu dă o victorie dincolo de orice imaginație a noastră. După un asemenea eveniment, noi mai stăm o oră în biserică să mai povestim cum a fost. O oră iară în hol și 2 ore în parcare, că acolo e specialitatea noastră.
Dar imaginați-vă că după ce se termină această evangelizare în care mulți se întorc, păstorul vine și vă împinge la spate, acasă, acasă, plecați. Ce-i cu tine, păstor? Lasă-ne în pace. Nu, acasă. Și când mergeți acasă, numai bine că faceți un accident cu mașina, în care este riscul să pieriți în acel accident. Cam asta s-a întâmplat cu ucenicii în acele momente. Furtunile vin după unele dintre cele mai mari succese. Când ucenicii erau în culmea extazului, atunci sunt trimiși exact în ochiul uraganului, în mijlocul furtunii. Lacul Genezaret sau Marea Tiberiade era un lac sub formă ovală, în care dimensiunea lungă de la nord la sud era de 21 de kilometri, era lat de 11 kilometri, era situat la 211 metri sub nivelul mării. Călătoria pe care aveau ei de făcut era din partea de sud-est, în partea de nord-vest a lacului. Aveau de călătorit în jur de 10-12 km și aveau de tras la rame în jur de 3-4 ore de vâslit. Bombăniți se urcă în corabie, încep să tragă la rame, dar cerul se întunecă, vântul începe să bată din ce în ce mai puternic, valurile se ridică din ce în ce mai mari, gata să le înghită barca, trag din răsputeri, plin de transpirație, de valuri, apa curge peste ei, picioarele sunt în apă, se face beznă întuneric, nu văd nimic, doar din când în când cerul este brăzdat de fulgere puternice. Sunt în ochiul furtunii, este noapte, valurile aproape înghit corabia, corabia este ca și o coajă de nucă care se ridică pe valuri și apoi cade în adânc. În loc să se potolească, furtuna este din ce în ce mai întețită, se luptă în disperare pentru a salva viața. Unii dau din răsputeri la rame, alții arunc apa din corabie, fiecare se luptă pentru viața lor și orele nu se sfârșesc. 4 ore, 6 ore, 8 ore de agonie cumplită și salvarea nu se arată. Nu este nicio lumină la capătul întunericului acela besnă. Asta este lecția pe care trebuie să o învățăm aici. Dacă navighezi pe oceanul vieții, al existenței, lin, mulțumește lui Dumnezeu pentru bunătatea lui, pentru vremurile de liniște și pace, dar să nu crezi că viața este un continuu dolce farniente, o viață fără probleme, fără necazuri, fără furtuni. Cea mai mare aglomerare de ape de pe fața pământului este Oceanul Pacific. Și Oceanul Pacific înseamnă Oceanul Păcii.
Ferdinand Magellan, când a trecut Oceanul Atlantic în partea de Sud Americii, prin strâmtoarea care îi poartă numele, a ajuns în apele acestea care erau uimitor de liniștite și le-a numit Oceanul Pacific, Mările Sudului. Numai că Mările Sudului sunt cele mai bântuite mări de furtună care există pe fața Pământului. Oare nu asta este și viața noastră? Noi așteptăm de la viață să avem liniște și pace și confort și credem că am scăpat de furtuna asta, în sfârșit vom călători lin. Furtunile sunt imprevizibile, vin pe neașteptate și chiar dacă noi numim viața noastră Oceanul Pacific, se poate numi Oceanul Furtunilor. Este locul unde este Valea Plângerii. Oare nu asta s-a întâmplat și cu prorocul Ilie? Un om făcut dintr-un oțel tare, un om care este în stare singur să stea în fața unui împărat cu toată garda lui și să spună: tu ești vinovat de apostazia pe care ai adus-o în Israel și din cauza ta aduc judecata lui Dumnezeu, 3 ani jumate nu va fi picătură de ploaie. Și dispare din fața împăratului. Și trec lunile, și trec sezoanele, anotimpurile, și trec anii, și nu este picătură de ploaie în Orientul apropiat, unde temperatura se ridică până la 50, aproape 60 de grade. Și vântul din pustia Arabiei îți ardea gâtlejul. Vegetația se usucă, animalele pierd, în disperare trimite la toate împărățiile din jur. Nu cumva este la voi acel ticălos, acel distrugător de neam. Ilie, dacă da, dați-mi încoace să mă răzbun pe el. Și după 3 ani jumate se arată el și convoacă adunarea întregului Israel. Vreau ca să veniți și să hotărâți astăzi cui slujiți. Lui Baal, zeul importat de la fenicieni, zeul fertilității, care pretinde că vă dă prosperitate, vă dă ploaie și belșug. Dacă El este Dumnezeu, El să vă dea ploaie. Dar dacă Jehova este Dumnezeu, atunci urmați-L pe Jehova. Și El pune în față următorul test. Punem un altar, punem o jertfă pe altar și prorocii lui Baal să cheme intervenția lui Baal și Dumnezeul care va răspunde prin foc și va mistui jertfa, acela este adevăratul Dumnezeu. Ei bine? Și poporul a zis: da, e bine. Și de dimineața până seara, prorocii lui Baal, în numărul 450, după ce au construit altarul, după ce au pus jertfa pe altar, au început să implore pe Baal: Baale, auzi-ne, Baale, răspunde-ne. Și Ilie de pe margine stă și își bate joc de ei și ironizează: hei băieți, strigați mai tare, ăsta este un Dumnezeu ocupat. Ăsta un Dumnezeu care poate nu s-a trezit încă și doarme, e puțin somnambul. Este un Dumnezeu care a plecat poate în mare excursie. Strigați! Și ea strigă și zbiară și se scâjilesc, își tai trupurile să impresioneze și spre după masă au aiurit. Când se aducea jertfa de seară, Ilie ia 12 pietre după numărul semințiilor lui Israel, pe pietrele acelea apoi pune lemne, pe lemne ia o jertfă și pune jertfa pe altar și apoi spune: aduceți apă și aruncați pe jertfă. Să nu cumva să credeți că aici este un fel de magie, iluzie, scamatorie. Aruncați apă și aruncă o dată și aruncă o altă găleată și aruncă altă găleată ca să fie sigur că nu este vreo scamatorie de iluzionist. Dacă Dumnezeu nu poate să ardă lemne ude, Dumnezeul acesta nu este vrednic să fie slujit. Și apoi, când se aduce jertfa de seară, el stă și se roagă și spune: Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, Doamne, să cunoască poporul că Tu ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci inima spre Tine. Și în momentul acela Dumnezeu răspunde cu foc din cer care consumă jertfa, care arde lemnele, care vaporizează apa, care topește pietrele, care consumă pământul. Și poporul stă în uimire și spune: Domnul, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Ce demonstrație a puterii, a suveranității, a credincioșiei lui Dumnezeu. Nu a fost probabil un moment mai important în istoria lui Israel ca și momentul acesta în care întreaga națiune este confruntată cu cine este Jehova.
După ce poporul a zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, el se retrage deoparte și începe să se roage și spune, Doamne, te rog frumos, acum trimite ploaie. Și de 7 ori merge, se roagă cu capul între genunchi, cu fața la pământ și spune, Doamne, trimite ploaie. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și după a 7-a oară, robul merge și spune, văd un nor cât o palmă care se ridică deasupra Mediteranei. Spune împăratului să încingă caii, că vine potopul lui Dumnezeu. Și abia ajunge acasă din cauza ploii torențiale, care s-a revărsat ca și un potop peste pământul însetat. După un asemenea eveniment în care Dumnezeu și-a descoperit slava, în care a răzbunat onoarea robului Dumnezeu, în care este victoria aceasta așa de glorioasă, ce ar trebui să fie? Păi Ilie ar trebui să meargă la curtea împăratului să-i pună degetul în fața împărătesei și să coboare foc din cer împotriva ei. Ea care a fost importatoarea idolatriei de la Tir și Sidon. Omul acesta nu era un om slab. După acel eveniment a luat 450 de proroci și pe o piatră cu mâna lui le-a tăiat capul. Asta este nu o femeie de asta cu duhul slab care nu poate rupe gâtul la o găină și trebuie să-l cheme nu știu ce bărbat de pe stradă să-i taie găină. Acesta este un bărbat care este făcut din oțel puternic. Dar în momentul când Izabela a auzit ce a făcut Ilie cu prorocii ei, cum le-a tăiat capul la 450, a zis să mă bată toți zeii dacă nu voi răzbuna sângele lor. Unde este Ilie? Și Ilie când aude, fuge în pustie, în cea mai penibilă și patetică depresie, în care stă acolo și începe să plângă și începe să se vaete, Doamne, ia-mi viața, nu-s mai bun de nimic, vai de capul meu. Îți poți imagina ca după asemenea victorie să ajungi în situația aceea în care să-ți dorești moartea, că nu umbi Dumnezeu, nu mai este? În fața isteriilor unei femei să intri în panică, în disperare, în frică, este o criză a lașității, este o furtună a fricii teribilă? Atenție! După cele mai mari victorii, așteaptă-te la cele mai vicioase furtuni. După cele mai mari succese, așteaptă-te la cele mai mari seducții. După cele mai înalte culmi, așteaptă-te la cele mai întunecate văi. Furtunile care sunt trimise de Dumnezeu în viața noastră sunt cele mai eficiente metode de a ne desăvârși, de a ne întregi, de a ne face să nu ducem lipsă de nimic și să fim asemenea chipului Fiului Său, Iisus Hristos. Lecțiile cu privire la minunile lui Iisus Hristos. Minunea potolirii furtunii. Dumnezeu îi găsește pe unii vrednici să-i trimită acolo în mijlocul furtunii. Acolo, în mijlocul furtunii, noi descoperim limitările, handicapurile, slăbiciunile, păcatele. Acolo, mai mult decât în oricare situație, se descopere Dumnezeu în toată măreția și gloria și slava Lui. Furtunile vin în viața noastră, implacabil. Furtunile vin pentru că le alegem noi, pentru că alții le aduc peste viața noastră, pentru că Dumnezeu ne trimite acolo. De ce vin furtunile? Când vin furtunile? Furtunile vin după mari succese. Preaibiților, să nu vă mirați de încercare de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat ce a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă în care aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Furtunile nu le priviți ca ceva ciudat, neașteptat, surprize care să te ducă în disperare, ci așteptați-le și le primiți ca din mâna lui Dumnezeu ca să avem parte de slava lui Hristos. Dacă suferim împreună cu El, vom fi și proslăviți împreună cu El. Ce fac furtunile în viețile noastre? Furtunile în viețile noastre vor testa calitățile inestimabile pe care Dumnezeu vrea să le dezvolte noi. Furtunile testează, probează trăsăturile pe care Dumnezeu vrea să le dezvolte noi. În orice furtună este o baterie de teste pe care le are Dumnezeu pregătit pentru noi ca să ne vadă, am învățat lecțiile, am înțeles conceptele, am prins aceste adevăruri și aceste virtuți pe care le-am integrat în viața noastră. Ai un ac și modul cum știi dacă acul acela își împlinește slujba, ce faci cu el? Încerci să coși. Și dacă acul coase bine, înseamnă că este un ac bun. Ai o mașină,
Și care este rostul mașinii? Să se ducă de la punctul A la punctul B și dacă se poate cu aer condiționat și în siguranță. Și testezi mașina să vezi dacă este bună. Ai un pod care face legătura dintr-o prăpastie și altă buza prăpastiei, podul acela trebuie testat înainte de a fi folosit. La fel și noi. Dumnezeu urmează să ne încredințeze scaune de domnii. Urmează să ne încredințeze poziții de autoritate incredibile pe care nu le putem imagina în importanța, în slava și gloria cerească care vor fi. Dar pentru a ne pune în locul acelea, trebuie să ne testeze înainte în calitățile acestea divine pe care le descoperă și le dezvoltă noi. El vrea credința în noi și El ne trece prin școala credinței, după ce ne trece prin școala credinței, ne trece prin testele credinței, încercarea credinței. Toate lucrurile pe care le face Dumnezeu, le face cu un anumit scop. Trăsăturile de caracter cele mai valoroase pe care le urmărește Dumnezeu în om, acestea vor fi puse fiecare dintre ele la test. Răbdarea, credința, bunătatea, dragostea, îndelungă răbdare și așa mai departe, toate vor fi puse la test. Dumnezeu să uite la noi, să ne vadă transformați în asemenea Fiului Său și să ne probeze în calitățile și virtuțile Fiului Său. Furtunile, deci, vor testa calitățile inestimabile pe care Dumnezeu vrea să le dezvolte noi și furtunile vor testa cele mai sigure abilități pe care credem că le avem. În mod special, Dumnezeu va trimite furtuni, probe și încercări acolo unde credem că suntem mai siguri, mai acasă la noi, unde domeniul acesta sau această virtute o stăpânim bine. Dumnezeu este unul care ne vrea să fim competenți în toate domeniile. El vrea să fim oameni de caracter și să excelăm în toate trăsăturile de caracter. El ne vrea să fim cei mai buni meseriași posibil, cei mai buni medici posibil, cei mai buni profesori posibil, cei mai buni oameni de afaceri, cei mai buni păstori, evangheliști, misionari, orice specialitate pe care Dumnezeu ne-o dă, vrea să fim cei mai buni. Dar calificările pe care El ni le dă, în momentul când noi credem că Domnul le stăpânim, trebuie să învățăm că tot ceea ce avem, ca și har, calificare, specialitate sau profesionalism, este numai și numai datorită harului Său. Asta s-a întâmplat cu ucenicii. Ucenicii erau pescari de profesie, cei mai buni cunoscători ai vânturilor și furtunilor de pe Marea Galilei. Au crescut de mici pe malul ei, s-au născut pe mal, au crescut în barcă, au trăit în barcă, tinerețea au făcut plimbări romantice cu prietena sau cu logodnica unde... în barcă. Au dormit în barcă, au mâncat în barcă de dimineața până seara, miroseau departe a pește, erau pescari de profesie și erau specialiștii numărul unu, profesioniștii fără egal în navigație, în a supraviețui în mijlocul furtunilor. Erau experți de neegalat. Petru, care era cel mai răsărit dintre ei, liderul lor, era sigur de modul cum putea să conducă corabia dintr-o parte în alta a lacului. Pe țărm, Iisus Hristos era marele rabi, care era tare în vorbe și fapte, dar pe apă El era rabi, El era maestru inegalat. Nu-i așa? Oamenii care s-au bucurat de cea mai perfectă sănătate, dintr-o dată sunt loviți de boală. Ei care până atunci râdeau de boală și începeau să spună, hei, fii bărbat, nu te lăsa la boală. Dintr-o dată sunt loviți de un cancer agresiv, incurabil și se topesc ca și o lumânare. Oameni care și-au crescut copiii frumos, i-au învățat de mic respectul, ascultarea, responsabilitatea, toți îi laudă, îi admiră cât de frumos, ce frumos să-i crescut copiii, manierați, politicoși și dintr-o dată ca din senin, unul sau copiii iau razna, cum nu ți-ai imaginat niciodată că s-ar putea să ți se întâmple tocmai ție după instrucția pe care le-ai dat-o. Acolo te lovește uraganul, unde crezi că ești mai sigur. Ai avut un caracter impecabil, ai căutat să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor ca și un om încercat de caracter, de cuvânt și crezi că este punctul tău forte. Și dintr-o dată vin prietenii cei mai apropiați și se uită la tine și spune, trebuie că ai păcat. N-a fost un om care să fie descris cu asemenea epitete de Dumnezeu ca și Iov. De trei ori îl numește Sfânt și vin prietenii la el și pun degetul în față și spună ești un păcătos. Mai mult, ești un impostor, mărturisește-ți păcatele, nu mai fă pe Sfântul. Unul dintre cei mai mari predicatori, teologi, filozofi, unul dintre cei mai mari genii pe care a avut America este Jonathan Edwards. Se spune că el a predicat cea mai puternică predică de pe pământul american. Predica lui, păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mânios, a fost predica care a fost predicată în Elphin, Connecticut, în duminica de 8 iulie 1741 și este considerată ca și cea mai puternică predică de pe pământul Americii. Cu o noapte înainte, femeile evlavioase s-au rugat ca Dumnezeu să viziteze biserica lor. Un grup de păstori a convocat un serviciu special și Jonathan Edwards a fost chemat să vorbească, să predice după masa aceea. În timp ce predicatorii au intrat în locul de adunare, au fost șocați de atmosfera trivială din adunare. Auditorul era fără preocupare pentru lucrurile spirituale, gălăjoci, lipsiți de decența cerută la casa Domnului. Când a început Edwards să predice, nu a folosit nici gesturi, stătea nemișcat, un cot sprijinit pe amvon, în cealaltă mână ținea manuscrisul în față pentru că avea probleme cu cititul. Textul a fost din Deuteronom 32:35. A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti când va începe să le anulunece piciorul, căci ziua nenorocirii lor este aproape și ceea ce așteaptă nu va zăbovi. Toți au început să tremure. Cei mai zdraveni bărbați se țineau de bănci, de frică că urmau să anulunece în iad. Unii au leșinat de spaimă. Cuvintele lui erau așa de penetrante încât credeau că stau efectiv în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu rostește judecata asupra lor și strigau să nu le mai vorbească. El a prezentat înaintea poporului imaginea vie a focului iadului și ceea ce înseamnă să trăiești în iad. Și tema mesajului său este aceasta: Dumnezeu care te ține în mâini să nu cazi în focul iadului este mânios împotriva ta din cauza păcatului și este gata în orice moment să te lase și să fii târât din cauza greutății păcatelor tale în fundul iadului. Oamenii cădeau la pământ în genunchi, strigând după îndurarea lui Dumnezeu. Glasul lor acoperea glasul predicatorilor. Unii se prindeau de stâlpi din biserice să nu alunece în iad, convinși fiind că acum se deschide porțile iadului să înghită. În noaptea aceea, întreg orașul a fost cuprins de jale și bocet amar. Strigau după îndurarea lui Dumnezeu în fiecare casă. 500 de oameni s-au întors la Dumnezeu în noaptea aceea, în urma predicii. O femeie a scris după acea predică: Noua Anglie poate să uite predica aceasta, dar eu niciodată. Incontestabil, Jonathan Edwards a fost unul dintre cei mai mari predicatori ai lumii, unul dintre cei mai profunzi gânditori ai creștinismului, un pastor care avea toate harurile posibile, în perfectă măsură, avea minte sclipitoare, inimă iubitoare, logică de fier, credință și fapte. Această combinație îl face să fie unul dintre cei mai mari pastori care a păstrat vreodată vreo biserică în America. Și știți ce? După 23 de ani după ce a păstorit biserica de acolo, înainte a păstorit-o bunicul său 50 de ani, după 23 de ani după ce a păstorit biserica, a fost pus la vot și 230 de membri au hotărât să fie scos afară și doar 23 de membri au zis să rămână. Nu 50%, ci 90% l-au votat afară. El spune: am fost aruncat pe oceanul larg al lumii și nu știu ce se va întâmpla cu mine și cu numeroasa mea familie. 47 de ani, 9 copii care cereau de mâncare și el a fost dat afară. Furtunile vin acolo unde credem că suntem cei mai tari, să ne testeze calitățile, ca în final să spunem: Doamne, numai prin har, numai harul, numai harul mă păzește și mă ține credincios cu adevărat. Numai harul. Paradoxul creștinismului este acesta. Puterea o putem descoperi numai în slăbiciunile noastre. Este ceea ce spune apostolul Pavel. N-a fost un om în Noul Testament mai echipat, mai dotat, înzestrat, calificat ca și Pavel. Era instruit inegalabil în iudaism. Era unul care era cu un orizont larg al culturii grecești. Se mișca cu mare agilitate între cele două lumi, lumea iudeilor și lumea grecilor. Știa să stea de vorbă cu oamenii de rând, dar știa să stea de vorbă și cu filozofii de la Academia din Atena, cu sclavii de felul lui Onisim și cu șefii de pușcării, dregătorii orașelor și chiar cu guvernatorii și împărații romani. Era calificat peste măsură să fie directorul misiunii internaționale a Împărăției lui Dumnezeu. N-a fost unul ca și el. Dar uitați ce scrie el. Harul meu îți este de ajuns. Are o slăbiciune, se roagă pentru spinul acela să fie scos, dar Dumnezeu de 3 ori îi răspunde: Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. De aceea mă voi da bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strântorâri pentru Hristos. Când sunt slab, atunci sunt tare. Asta este una dintre lecțiile pe care trebuie să le învățăm în furtun. Dumnezeu va testa acele aspecte în care credem că suntem mai siguri, ca să ne aducă la realizarea că absolut tot ceea ce avem și suntem este numai și numai Dumnezeu și depindem de Dumnezeu. Nu este așa că atunci când ești numai cu succes, nu îi înțelegi pe cei care au parte de înfrângere, nu îi înțelegi pe cei ce plâng, că nu știi ce înseamnă suferința, nu poți să-i mângâi pe alții, nu poți ca să ai empatie față de cei lipsiți. Dumnezeu ne trece prin aceste furtuni ca să ne învețe cum să înțelegem pe alții care trec prin furtuni. Știți că cei mai generoși oameni sunt oamenii care sunt săraci și care au trecut pe poteca cea îngustă a sărăciei ca apoi să poată să înțeleagă pe cei care sunt săraci? Poate ați auzit de prison ministry, o lucrare făcută în închisoare de cine? De Chuck Colson, cel mai abil, cel mai puternic și cel mai de temut oameni din administrația Nixon. Toată lumea se temea de el. Dar nu din cauza aceasta a ajuns el să lucreze printre cei mai destituiți oameni din America, prison ministry. Și din cauza faptului că Dumnezeu l-a luat de acolo, de unde se credea că este mai sigur, și l-a lăsat să ajungă în închisoare. Și acolo în închisoare a fost zdrobit. Acolo în furtuna aceea teribilă a înțeles unde îi puterea. Puterea nu stă în tăria ta, ci puterea stă în descoperirea slăbiciunilor tale, că atunci în slăbiciune să zici: Doamne, numai harul, numai puterea ta, numai intervenția ta poate să facă ceva. Nimic nu va face o inimă mai generoasă decât o mare tragedie care va veni peste ea. Oamenii care nu au simpatie pentru alții, nu știu să plângă cu alții, sunt cei al căror inimă nu au fost adânc rănite niciodată, pentru că nu au iubit mult și nu s-au desfăcut inima să fie vulnerabilă la atacurile altora. Furtunile, deci, vor testa calitățile inestimabile ale Dumnezeu pe care vrea să le dezvolte noi, vor testa cele mai sigure abilități pe care le avem și furtunile ne vor împinge la a recunoaște slăbiciunile și dependența noastră extremă de harul și îndurarea lui Dumnezeu, ca să putem duce altora har, mânghiere și putere, nu a noastră, ci puterea lui Dumnezeu.